Kam směřuje současné Rusko? Podle komentátora Beršického překračuje Vladimír Putin i hranice, kterým se sovětští lídři vyhýbali.
Itálie uvolnila protikoronavirová opatření a pouští se do ambiciozního plánu obnovy hospodářství.
Jak vypadalo prvních 100 dnů Joea Bidena v Bílém domě?
Havárie v Černobylu varuje i po 35 letech.
A nakolik bezpečné je dnes cestování letadlem?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Ruský prezident Vladimír Putin ve svém dubnovém každoročním projevu k národu nabídl řadu sociálních výhod, vychválil lékaře a vědce, kteří vyvinuli vakcínu, a slíbil, že zpřísní opatření na ochranu životního prostředí. Znělo to však jako výlet do nějaké paralelní reality, píše ruský komentátor agentury Bloomberg Leonid Beršický. Podle něj Putinův vzkaz Západu zvýraznil velký rozdíl v přístupu oproti dřívějším sovětským vládcům.
V Putinově světě bylo Rusko vyspělou zemí, která zvládla covidovou pandemii a snaží se řešit nevyhnutelné, ale nijak zvlášť náročné sociální a hospodářské problémy. A zatímco v sále hltali každé Putinovo slovo dychtivé tváře většinou bez roušek, v jiném světě na ukrajinských hranicích se tehdy ještě hromadili ruští vojáci.
Beršický připomíná, že evropští a američtí politici vyzývali Putina ke snížení napětí, ale ruský prezident to ignoroval. Spojené státy krátce předtím vystupňovaly protiruské sankce a Česko připsalo ruským agentům 7 let starý výbuch muničního skladu ve Vrběticích, který zabil 2 lidi a vyhostilo ruské diplomaty. Členové ruské opozice, která dostala oficiální název zahraniční agenti, zase čelili preventivnímu zatýkání a početné přítomnosti politiků na demonstracích za Alexeje Navalného.
Ani v oblasti boje proti koronaviru nebylo co slavit. V Rusku bylo ke konci dubna podle údajů Bloombergu naočkováno jen asi 4,3% lidí. Počet mrtvých za únor, což je zatím poslední měsíc oznámenými údaji, dosáhl podle statistik na 24 tisíc. Ve srovnání s loňským únorem ale bylo v Rusku hned 30 tisíc nadměrných úmrtí, což ukazuje na pokračující snahu zatajovat oběti COVID-19.
Političtí vůdci, stejně zkušení jako Putin, často trpí silným sklonem k deformaci reality, podotýká Beršický. Podle něj už ale ruský prezident neskrývá sklon k diktátorství ani úmysl zničit hrozbu, kterou představuje Navalnyj a jeho organizace, a je mu jedno, co se Navalnému a jeho lidem stane.
Putin neskrývá své přesvědčení, že zažene pandemii, neskrývá svou rozladěnost nad tím, že Ukrajina je nezávislý stát, ani svůj otevřeně konfrontační postoj k Americe. A netají ani pohrdání dalšími západními zeměmi jako pouhými hlasy v americkém sboru, neboť svůj názor, že Rusko je jako tygr Šerchán z Kiplingovy knihy Džunglí, zatímco ostatní jsou poskakující malí pejsci, jak řekl ve svém projevu.
Zásadní vzkaz ale prezident sformuloval až na konci. Rusko má dostatek trpělivosti, odpovědnosti, profesionality, rozumu a důvěry v sebe samotné i v rozhodnutí, která přijímá. Doufám ale, že nikoho ani nenapadne překročit ve vztahu k Rusku rudou čáru. A kde leží, určíme v každém konkrétním případě my, zdůraznil Vladimír Putin.
Tohle je z pohledu Leonida Beršického víc než typická vychloubačná velmocenská rétorika, na jakou je svět od ruských vůdců zvyklý a dokonce i od samotného Putina. Je to oznámení, že důležitá rozhodnutí bude přijímat a rudé čáry určovat výhradně Putin. Není ochoten se o svých záležitostech s kýmkoliv bavit a už vůbec ne s cizinci.
Navzdory řečem o dobré vůli a zodpovědném chování je to konstatování svévolné nepředvídatelnosti a také téměř výsměšná odpověď na proklamované přání amerického prezidenta Joea Bidena udržet s Ruskem solidní a předvídatelné vztahy.
Komentář na stránkách agentury Bloomberg proto klade otázku, co Putina opravňuje k tomu, aby nařizoval světu, ať čeká na jeho rozhodnutí, zatímco on bude posunovat rudé čáry. Ruský prezident se teď vyjádřil mnohem explicitněji než jeho sovětští předchůdci, když projevovali lhostejnost k západním názorům na vše od světové bezpečnosti až po lidská práva.
Historik studené války z Kardivské univerzity Sergej Radčenko často Putinův režim srovnává s tím sovětským. Nedávno připomněl, jak sovětské politbyro v roce 1981 zvažovalo, jak zakročit proti polskému hnutí Solidarita.
Jurij Andropov, jenž se měl po smrti Leonida Brežněva o rok později stát prvním tajemníkem komunistické strany, tehdy vystupoval proti vojenské invazi do Polska. Obával se reakce Západu, jehož politické a hospodářské sankce by oslabily postavení Sovětského svazu ve světě.
Polsko bylo toho času pro socialistický tábor zřejmě skoro stejně důležité jako dnes Ukrajina pro Putinovu vizi ruského světa. Než by Andropov, tehdy mimochodem Putinův nadřízený v KGB, čelil západní odpovědi, raději nechal Polsko směřovat k něčemu, co se už tehdy zdálo být počátkem protikomunistické revoluce.
Sovětský svaz překročil rudou čáru už o 2 roky dříve, když vpadl do Afghánistánu, kde ale poté nebyl připraven vsadit více. Nyní, 7 let po invazi na Krym, Putin dává najevo, že připravený je.
Beršický připomíná i další paralelu, se kterou přišel profesor Radčenko, tentokrát v souvislosti s Navalným. V prosinci 1986 zemřel ve vězeňském táboře na následky hladovky disident Anatolij Marčenko. Následovalo takové mezinárodní rozhořčení, že Michail Gorbačov začal propouštět politické vězně.
Politici celého světa se nyní za Navalného postavili, ale Putin zatím nedal ani v nejmenším najevo, že by chtěl svůj postoj k němu zmírnit. Naopak, nařídil zátah proti Navalného organizaci.
Sovětský svaz byl samozřejmě v 80. letech kolos nahliněných nohou, protože klesaly ceny energií a plánované hospodářství se hroutilo uprostřed rozkrádání, nedostatku zboží a všeobecné nezodpovědnosti. Současnému Rusku se daří mnohem lépe, třeba že je stále závislé na vývozu energetických surovin. Putinova technokratická vláda udělala, co mohla, aby zemi připravila na nejhorší možné následky nové studené války.
Putinovo Rusko je navíc mnohem menší než Sovětský svaz a nemusí udržovat v chodu rozsáhlou říši. Ani Rusové nejsou tak zoufalí jako v 80. letech a netrpí ponižujícím pocitem chudých příbuzných vedle občanů západního světa. A jak ukazuje slabší návštěvnost různých demonstrací, potlačování opozičních protestů funguje docela efektivně.
Nic z toho ale podle komentátora Beršického nevysvětluje okázalou absenci obav Vladimira Putina, že bude na západě vypadat jako padouch. Rusko totiž není nezranitelné a jeho geopolitický dosah je ještě menší, než jaký měl Sovětský svaz. Putinovo furianství to přesto ignoruje.
Prezident zřejmě dospěl k závěru, že Rusko si i za nepřítomnosti opravdových spojenců může dovolit všechny nepřátele světa jen proto, že je díky odstrašující síle svých jaderných zbraní ve válce neporazitelné. Vsadil na úpadek Západu, což si netroufli ani sovětští představitelé, kteří toho tolik namluvili o kapitalismu odsouzeném k zániku.
Základem této sázky je předpoklad, že Západ a zejména Spojené státy je příliš zaměstnaný svými domácími problémy. Nebude proto ochotný přinášet oběti, které by Putina zastavili.
Bývalý americký prezident Barack Obama v roce 2013 prohlásil, že Putin se tváří jako znuděné děcko v zadních lavicích třídy. A ruský prezident od té doby podle Beršického do tohoto přirovnání dorostl.
Zdá se, že jeho vzdor, stejně jako vzdor školáka, čerpá sílu z předpokladu, že postavit se mu přineslo víc problémů, než aby to někomu stálo za to. Dospělí sice dokážou zlobivému děcku zkomplikovat život, jenže čeho jsou ochotní se kvůli tomu vzdát? Zamýšlí se komentátor agentury Bloomberg Leonid Beršický.
Itálie tento týden výrazně uvolnila svá protiepidemická opatření. Po řadě měsíců zcela uzavřené ekonomiky se částečně otevřely restaurace, bary, kina a koncertní síně. Jak píše agentura AFP, Italové doufají, že je to začátek aspoň trochu normálnějšího léta.
3/4 všech italských regionů přešly v pondělí do takzvaného žlutého stupně a staly se tak oblastmi s nízkou mírou nákazy. Restaurace začaly obsluhovat hosty na zahrádkách, dokonce poprvé po 6 měsících i večer. V platnosti však zůstává zákaz nočního vycházení po 22. hodině.
Kina, divadla a koncertní sály smějí fungovat na 50% své kapacity. polovině května se otevřou i bazény a od 1. července tělocvičny a začnou se pořádat sportovní události.
Italská odnož evropského serveru Local k tomu dodává, že v pondělí přešly na prezenční výuku školy, včetně univerzit ve žlutých a oranžových zónách. V těch žlutých jsou otevřené i obchody a lidé zde smějí volně cestovat. To ale neplatí v červených a oranžových zónách, jejichž obyvatelé smějí odjet jen v nutných případech.
Podle AFP je nyní pod velkým tlakem italský premiér Mario Draghi, a to hlavně ze strany regionálních vlád a stále častějších pouličních protestů, protože Itálie bojuje s nejhlubší recesí od druhé světové války.
Draghi přiznal, že současné rozvolňování je riskantní. Počet nových případů nákazy i nových pacientů v italských nemocnicích sice klesá, ale dál přibývá mrtvých. Jejich počet stále překračuje hranici 300 lidí denně a celkem už na COVID-19 do středy zemřelo přes 120 tisíc osob.
Pomalé očkování však zrychluje a k tomuto pondělí, kdy se částečně otevřela ekonomika, už 60-milionová Itálie podala na 18 milionů dávek vakcín. Tempo vakcinace se ale nedaří držet stejné ve všech regionech.
Itálie byla první evropskou zemí, kterou pandemie začátkem loňského roku zasáhla a dodnes patří k nejhůře postiženým. Má nejvyšší absolutní počet mrtvých v Evropské unii, jednu z nejhlubších hospodářských krizí.
Ekonomika klesla o skoro 9% a zanikl 1 milion pracovních míst. Teď Itálie upíná naděje k plánu investic a reform ve výši 222 miliard eur, který bude z velké části financovat Brusel. Země tak z evropského plánu obnovy ve výši 750 miliard eur dostane nejvíc.
Premiér Draghi vypracoval program, který má do roku 2026 zvýšit hospodářský růst Itálie o 3,6% bodu ve srovnání s tím, o kolik by ekonomika rostla bez něj. Vláda označila záchranný plán za historický zásah, který napraví škody napáchané pandemií a zaměří se na strukturální slabosti italské ekonomiky. Nezapomíná ani na větší příklon k zelené energetice.
K prioritám patří infrastruktura, zejména rychlostní železnice, dále obnovitelné zdroje energie, včetně vodíkových elektráren, investice do internetových služeb a digitalizace. Plán pamatuje i na finanční pomoc ženám a mladým lidem, kteří toho při pandemii ztratili nejvíc, a také na ekonomicky slabších Itálie, kam zamíří okolo 40% celé částky.
Bývalý prezident Evropské centrální banky Draghi zdůrazňuje i význam reforem. V rámci plánu obnovy chce zahájit ambiciózní program, který má zmodernizovat veřejnou správu a často pomalou justici.
Právě spory o to, kam prostředky plánu obnovy investovat, vedly k pádu předchozího italského premiéra a jeho koalice. Draghi nastoupil na uvolněné místo a v únoru sestavil vládu národní jednoty. Široká podpora parlamentu mu podle analytiků poskytuje velký prostor k manévrování v oblasti nezbytných reforem, uzavírá agentura AFP.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Americký prezident Joe Biden završil v pátek 100 dní v úřadu. Agentura Reuters zkoumá, jak se mu doposud daří. Podle ní Biden především splnil svůj předvolební slib, že během jednoho sta dní bude podáno 100 milionů dávek vakcín proti COVID-19. A ve skutečnosti jich bylo přes 230 milionů. Obě dávky už má zhruba 96 milionů Američanů, tedy 29% obyvatel.
Spojené státy tak naočkovaly nejvíc lidí na světě, když nejvyšší je tam i počet mrtvých. Tuto středu jich bylo 588 tisíc. Když Biden nastoupil do Bílého domu, umíralo 3 tisíce lidí denně, zatímco dnes je to méně než 700.
Bidenovi se rovněž podařilo prosadit plán obnovy hospodářství po pandemii v hodnotě necelých 2 bilionů dolarů. Stimulační program pro rodiny i podniky spolu s pokračujícím očkováním má letos podnítit 7% hospodářský růst, což by bylo nejvíc od roku 1984. Vloni ekonomika naopak klesla nejvíc za posledních 74 let o 3,5%.
Biden také zaujal tvrdý postoj v zahraniční politice. Uvalil sankce na Rusko za jeho vměšování do loňských voleb a kybernetické útoky a nazval Vladimíra Putina zabijákem. Zachoval sankce vůči Iránu nastavené Donaldem Trumpem a odmítl je zrušit, když to Teherán určil za podmínku jednání o svém jaderném programu.
46. prezident Spojených států rovněž zachoval Trumpova obchodní cla na čínské zboží, dovolil také americkým diplomatům navštívit Tchaj-wan a zvýšil tlak na Peking kvůli zacházení s Ujgury a zásahům proti demokratickým aktivistům v Hongkongu.
Biden ale zároveň ukončil vřelé vztahy se Saúdskou Arábií a distancoval se od tamnějšího korunního prince Muhammada bin Salmána. Odložil také obavy, že by rozněval Turecko a oficiálně uznal masakry Arménů za Osmanské říše v roce 1915 za genocidu.
Rychlého konce se dočkala tvrdá Trumpova přistěhovalecká politika, ale nové administrativě se nedaří zvládnout prudký růst počtu imigrantů na americko-mexických hranicích. Biden zastavil větší část budované pohraniční zdi a zrušil rozhodnutí svého předchůdce, které zakazovalo vstup občanů 13 muslimských a afrických zemí do Spojených států.
Reuters připomíná, že letos už Spojené státy zaznamenaly nejméně 163 případů střelby do lidí s více oběťmi, zatímco loni jich bylo v témže období jen 94. V oblasti práva na držení zbraní má však Biden pramalé pravomoci, protože legislativní pravomoc drží kongres.
Prezident ale také ustoupil od předvolebního slibu ustavit komisi, která by se zabývala otázkou používání nepřiměřené síly ze strany policistů a zlepšováním jejich výcviku. Naopak jiný slib naplnil Joe Biden velmi rychle, když obnovil americký podpis pod Pařížskou dohodou o klimatických změnách a potvrdil závazek, že Spojené státy budou mít do roku 2050 uhlíkově neutrální ekonomiku.
Průzkumy ukazují, že Bidenův výkon ve funkci dnes schvaluje víc než polovina Američanů, a to včetně mnoha republikánských voličů. Reuters podotýká, že lidé chválí zejména postup americké očkovací kampaně.
V pondělí uplynulo 35 let od havárie sovětské jaderné elektrárny v Černobylu. Obrovské prázdné zakázané pásmo kolem místa, kde došlo k nejhorší jaderné nehodě v dějinách, je dnes zlověstnou připomínkou lidských chyb, píše agentura AP.
Čtvrtý blok elektrárny vzdálené jen 110 kilometrů od Kyjeva explodoval 26. dubna 1986, roztrhl budovu a vyslal do ovzduší radioaktivní mrak. Sovětské úřady havárii ještě víc zhoršily tím, že ji zatajili.
Nedaleké město Pripjať bylo evakuováno už druhý den. Nikdo ale před nebezpečným radioaktivním spadem nevaroval 2 miliony obyvatel Kyjeva. Svět se o katastrofě dozvěděl až poté, co Švédsko naměřilo zvýšenou radiaci.
Nakonec Sověti evakuovali z okolí elektrárny přes 100 000 lidí a zřídili zakázanou zónu o velikosti 2600 km čtverečních. Směli tam jen dělníci, kteří odklízali trosky a co nejrychleji se snažili vybudovat sarkofág, jenž měl trosky přikrýt.
Radiace unikala z budovy reaktoru až do roku 2019, kdy ji celou zahalil obrovský kryt. Reaktor začali rozebírat roboti a ukrajinští představitelé pocítili nový optimismus.
Podle náměstka ukrajinského ministra životního prostředí Bohdana Borchovského je dnes Černobyl nejen místem tragédie, ale také ukazuje, jak člověk dokáže překonat následky celosvětové katastrofy. Teď to podle něj bude oblast rozvoje a obnovy.
Náměstek Boruchovský chce, aby do Černobylu jezdili turisté, ne však za přírodními krásami, ale aby spatřili následky lidské chyby i hrdinství, které je dokáže napravit. Po úspěšném televizním seriálu o jaderné havárii z roku 2019 se počet turistů v oblasti zdvojnásobil a úřady doufají, že zájem se po odeznění pandemie znovu obnoví.
Jedním z hlavních lákadel jsou ruiny města Pripjať, kde kdysi žilo 50 000 obyvatel. Nesou tam jen trosky a bující vegetace, skrz kterou se budují turistické stezky, popisuje agentura AP. Samotná černobylská elektrárna je mimo provoz, ale vyžaduje ještě hodně práce. Podle Borchovského budou všechny čtyři reaktory rozebrány až v roce 2064.
Ukrajina se rozhodla opuštěnou zónu využít jako centrální úložiště vyhořelého jaderného paliva ze 4 ostatních jaderných elektráren v zemi. Otevřít by se mělo už letos. Až dosud se vyhořelé palivo likvidovalo v Rusku a nové úložiště teď Kyjevu ušetří zhruba 200 milionů dolarů ročně.
Radiace v Černobylu je dnes už natolik nízká, že sem smějí turisté a bez obav zde mohou pracovat dělníci. Bydlet tady trvale je však stále zakázáno.
Přesto v 30-kilometrové zóně okolo elektrárny dodnes žije více než stovka lidí. Patří k nim i 85-letý bývalý učitel Jevgenij Markevič, který odmítl svůj domov opustit. Pěstuje na zahrádce brambory a okurky, které vozí na testy, aby se alespoň trochu chránil.
Dlouhodobé dopady radiace na lidské zdraví jsou stále předmětem intenzivní vědecké debaty. Hned po havárii zemřelo 30 dělníků a hasičů na akutní ozáření a později i tisíce dalších lidí na jeho následky, například na rakovinu. K překvapení všech, kdo očekávali, že se z postižené oblasti stane mrtvá zóna, se zde daří divoké zvěři, medvědům, zubrům, vlkům, rysům, divokým koním a desítkám druhů ptáků.
Podle vědců byla zvířata vůči ozáření mnohem odolnější, než se čekalo, a rychle se přizpůsobila. Ukrajinští vědci tento jev zkoumají s kolegy z Japonska a Německa. Úřady také chtějí, aby byla černobylská zakázaná zóna zařazena na seznam kulturního dědictví UNESCO.
Někteří nadšenci dokonce v zájmu zachování vzpomínek vytvořili aplikaci Černobyl App, ve které je možné najít odtajněné dokumenty o celé havárii a detailně prozkoumat zónu i budovy. Podle jednoho z jejich tvůrců, Valerie Koršunova, dnes 60% Ukrajinců nezná přesné datum exploze a proto bylo třeba vytvořit zdroj ověřených informací, uzavírá agentura AP.
Je dnes vůbec bezpečné cestovat letadlem? Zatím existuje jen málo studií o šíření COVID-19 během letu. A experti proto doporučují nosit na palubě neustále roušku, dodržovat rozestupy a filtrovat vzduch. Některá sedadla by také měla zůstat neobsazená, upozorňuje server německé stanice Deutsche Welle.
Jedna odborná studie publikovaná v březnu sledovala let z Dubaje do Aucklandu na Novém Zélandu. Vědci zjistili, že jeden či dva cestující nakazili během cesty další čtyři, z nichž dva roušku neměli. Jiná studie zase pomocí laboratorního modelu ukázala, že pokud je v trojici sedadel prostřední místo volné, riziko nákazy se snižuje o 57%. Tato studie však nezkoumala používání roušek.
Riziko nákazy rovněž výrazně snižuje zapnutý systém vzdušné ventilace, který filtruje vzduch. Používané filtry zachycují až 99% částic různých velikostí.
Spolehlivé studie o účinnosti ventilačního systému v letadlech a šíření COVID-19 za letu však zatím neexistují. Podle expertů se ale riziko infekce zvyšuje s pohybem lidí v letadle a pokud to jde, je proto lepší zůstat na místě.
Odborníci rovněž nedoporučují v letadle jíst a pít a je-li to nutné, pak tuto dobu zkrátit na nejnutnější minimum. Například studie Harvardovy univerzity považuje za ideální, když si cestující v okolí člověka, který jí nebo pije a má tedy sundanou roušku, své roušky ponechají, dokud si ji znovu nenasadí i jedlík. Riziko nákazy prý zkrátka stoupá s každou sundanou rouškou.
Důležitá je také hygiena. Toalety na palubě letadla sice mají ventilaci, ale nevíme, jak hygienu dodržoval její předchozí návštěvník a jestli měl roušku. Pokud ne, je riziko nákazy výrazně vyšší a proto je nezbytné roušku na toaletě nesundávat.
Jedna listopadová studie zjistila, že právě na toaletě se nakazila pasažérka v letadle z italského Milána do Jižní Koreje, v němž cestovalo 6 nakažených lidí bez příznaků. Žena uvedla, že měla roušku po celou dobu letu, ale na toaletě ji odložila.
Je samozřejmě lepší letadlem cestovat, až když je člověk plně naočkovaný oběma dávkami vakcíny a teprve po 2 týdnech od druhé dávky. I naočkovaný pasažer však musí být opatrný, protože se objevují a šíří nové mutace koronaviru. Například na Novém Zélandu se při úklidu letadla nakazil naočkovaný pracovník britskou mutací, uzavírá stanice Deutsche Welle.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová, mistrem zvuku byl Pavel Pomr. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejí
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánilová.